Анансаване адкрыццё твітер-мікраблогу Бенедыкта XVI выклікала некаторыя дыскусіі адносна таго, ці павінен касцёл ісці за камунікацыйнай модай і ці не прывядзе гэта да пераўтварэння евангельскага паслання ў слоганы. На гэту крытыку адказаў інтэрв'ю нашаму радыё спецыяліст у галіне адносін паміж касцёлам і СМІ, галоўны рэдактар часопісу «Ля Чывільта Католіка», блогер і журналіст ксёндз Антонія Спадара. Паводле яго, 3 снежня, дзень, калі пачне дзейнічаць мікраблог папы ў твітары, блізкі да 12 лютага, а менавіта ў гэты дзень у 1932 годзе Пій XI ўпершыню звярнуўся да вернікаў на хвалях Ватыканскага радыё. Праз прысутнасць Бенедыкта XVI ў твітары пашыраецца магчымасць дзялення евангельскім пасланнем, адзначыў эксперт. Адказваючы на пытанне, чаму папа абраў менавіта сацыяльную сетку, ксёндз Спадара адзначыў, што сёння занадта мала проста перадаваць рэлігійнае пасланне, але ім неабходна дзяліцца. Сацыяльныя сеткі, на яго думку, якраз з'яўляюцца такім месцам, дзе адбываецца дзяленне каштоўнасцямі, ідэямі, жаданнямі, пытаннямі і адказамі. Таму, на думку езуіта, прысутнасць папы ў твітары цалкам нармальная, гэта значыць адпаведная таму спосабу, якім камунікуе сучасны чалавек. Ксёндз Спадара адзначыў, што стварэнне твітер-мікраблогу папы не абумоўлена гонкай за модай ці проста жаданнем быць прысутным. Наадварот, гэта наступства адносін паміж СМІ і касцёлам, якія развіваюцца на працягу апошніх 10 гадоў. Ён нагадаў словы самаго святога айца аб тым, што сацыяльныя сеткі могуць дапамагчы сучаснаму чалавеку знайсці прастору для цішыні, нагоду да малітвы, медытацыі, дзялення Божым словам. Гэта, паводле святара, абумоўлівае прысутнасць хрысціян у інтэрнэце. Яны тут не з-за моды, але таму, што сучасны чалавек жыве таксама і тут. Езуіт нагадаў, што паводле папы ў кароткіх пасланнях, часта не даўжэйшых за біблійны верш, якія характэрны для сацыяльных сетак, можна выказаць глыбокія думкі, якія дапамогуць людзям у працы над іх унутраным светам. Гэта, аднак, на думку ксяндза Спадара, патрабуе вялікай працы над мовай, каб у кароткіх пасланнях злучыць мудрасць і канкрэтнасць і такім чынам расчапіць штодзённасць і пасеяць у ёй маленькае зерне, элемент разважання і медытацыі.